Akkam galatoomaa jaga suudhaaf kuni oduu sulaan paabliik miidiyaa Oromiffaan anifateeyaadha. Guyyaa har'aa kabajaan waggaa tokkoffaa Aayiwaa keessatti saba COVID-19 du'anii nama du'aniif akka vaayirasiin kun jalqabe irraa namni waliigalatti du'e 1559 namni Woodbury County keessaa du'e 214 dabalate. Dipaartmentii mana fayyaa Aayiwaa akka gabaasetti guyyaa har'aa namni tokko dabalataan akka du'e gabaasan. Namni haaronni qabame ammoo 140. Namni Woodbury County keessaa haaronni qabame 8 dabalate. Qorannoo bultii 14 Woodbury County keessatti godhame 6.1% akka ta'e himan. Kunis akka biyyatti guututti 2% kan taruudha. 7% dura 4.7% ture. Akka isteetti guututti namni waliigalatti hospitaala jiru 1070. Hospitaala suusidii 2 keessaa nama 15 jira. Kunis guyyaa jimaataa irraa nama 5 dabalate. Talaalliin kilinika Marriage Australia Community House harbaa kana maarchii 17 irratti qopheessu jiran. Lakkoofsi galmeef ittiin bilbiltan 712-558-1137 guyyaa galmee kan dhumatu maarchii 15. Nebraskaan gavarnar Piir Reeksan akka jedhetti seerri COVID-19 irratti haguuggii fuulaatii fi talaallii koronaavaayiras irratti seerri akka jijjiiramu himan. Ayyaana Easter kan April 4 dhufuu jiru irratti maatiin wayita walgahan seera koronaavaayiras akka hordofuu qaban himan. CDC'n akka jedhetti namni talaallii koronaavaayiras 2 fudhate erga guyyaa 14 taa'een booda haguuggii fuulaa osoo hin godhatin nama walgahuu akka danda'an himan. Dabalataan namni talaallii koronaavaayiras 2 fudhate nama koronaavaayiras qabame walgahan ta'e bultii 14 adda baafamni taa'u akka hin barbaachisne himan. Oduu kana isiniif kan qopheesse karaa Seaboard Trump Food kan suusirii Aayiwaa keessaa karaa gammachuutiin suulaan keessatti bar 2017 irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feete waa'ee Seaboard Trump Food maaloo weebsaayitii kana seenaa suusidii pork.com galatooma.